nesaprotu to, kur palicis ir sniegs. Kad bērnībā es augu, tad jau novembrī bija sniegs. Bija lapasiņa jau izkaisītas cirot buteņos, un decembrī bija jābrien man pie tevi zābakos. Ziemassvētkos kādreiz brauca visi kā manams, bet tagad ir jāskatās, kā peļķēs kavējās. Tas ir štruns, ka kājas lapas ledus puķis kūst, galvenais, ka labi jūtos pārējais viss. Gaidu ziemu, gaidu ziemu, gaidu ziemu, gaidu ziemu, gaidu ziemu, gaidu ziemu.
Sniegs.
Gaidu ziemu, gaidu ziemu, gaidu ziemu, gaidu ziemu, gaidu ziemu, gaidu ziemu, ja.
Prieks.
Atnāk ziema janvārī, kad tiešām ir augsts. Vairāk tas ir platā galā, bieži staigā lausks. Nu ir jāstum jauntum bīles, labs lai jāmeklē. Štruns pa to, ka ārā augsts man ir jāspēlē. Gaidu ziemu, gaidu ziemu, gaidu ziemu, gaidu ziemu, gaidu ziemu, gaidu ziemu.
Slīte!
Gaidu ziemu, gaidu ziemu, gaidu ziemu, gaidu ziemu, gaidu ziemu, gaidu ziemu, ja. Ir marca kaķa laiku, saule sildīsāk. Vīris teiz no gāstām meža ātrāk mājās nāk. Tas ir štruns, ka kājas lapas ledus puķis kūst. Galvenais, ka labi jūtos pārējais viss. Gaidu ziemu, gaidu ziemu, gaidu pavasāri arī. Gaidu ziemu, gaidu ziemu.
Spīrīs!
Gaidu ziemu, gaidu ziemu, gaidu ziemu, gaidu ziemu, gaidu ziemu, gaidu ziemu, ja. Gaidu ziemu, gaidu ziemu, gaidu ziemu, gaidu ziemu, gaidu ziemu, gaidu ziemu. Gaidu ziemu, gaidu ziemu, gaidu ziemu, gaidu ziemu, gaidu ziemu, gaidu ziemu, ja. Pavasāri gaidu arī, pavasāri gaidu arī, pavasāri gaidu arī.
Kājas!
Pavasāri gaidu arī, pavasāri.